Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad. Nervous tension.
The Rajeva Shopping Center.
Fast tracking. Slow walking.
Scusa, sai? Scusa, sai?
È Gianluca.
Fast tracking, slow walking.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radomir Lepozević, a mi kažemo dobar dan Vladimiru Lojanici, dobar dan Vlado.
Dobar dan.
Da nije njega bilo, ne bi bilo Rajićeve ulice oko koje se sada lome koplja, ali svečano je taj tržni centar u Rajićevoj otvoren polovinom septembra.
A
svi su mnogo pričali o tome šta će biti unutra. Ja mislim da je veoma mali broj medija pomenuo ime arhitekte, negde to je sudbina kod nas, tako.
Pa jeste, obično neke druge stvari isprivaju u prvi plan kad se sve završi, tako.
Mi smo napravili jedno poređenje, dakle, kada neki umetnik, ali nismo protiv toga da umetnici gostuju, da budu u medijima, nego smo za ovo nešto drugo. A reći ću šta je to drugo. Dakle, kada neki umetnik otvori izložbu koja traje 15 dana u Knez Mihailovoj ulici, recimo u Galeriji kulturnog centra, onda je on u svim medijima. A kad jedan arhitekt sagradi posle, boga mi, 15 ili više,
pa godine, više
da, godina, dakle, nešto što je tržni centar, onda niko ne zna za njega i ne pojavljuje se u medijima. E, dakle, to pravilo malo narušavamo sada, vi ste nama gost. Dakle, da objasnim, u Špici smo imali dve sintagme. Jedna se tiče Snežane i mene. Dakle, mi smo bili juče u tom tržnom centru i lagano smo hodali i to je drugi deo. Dakle, te jedne konstrukcije koje smo napravili, to je slow walking. Dakle, mi smo lagano, polako smo šetali da bismo sve mogli da vidimo na tih nekoliko nivoa.
I trebalo je vremena za to.
Da, ali prvi deo se tiče vas. To je fast tracking. To je, dakle, kako bi se to prevelo, brzo praćenje.
Dakle,
recimo, imamo tu...
To ćemo i čuti za koji minut, ali ajde, dakle, da malo porazgovaramo o nekim običnim stvarima. Dakle, vi ste bili u nekoj vrsti adrenalinskog šoka, pretpostavljam, odnosno čak i znamo, pošto smo pokušavali nekoliko nedelja da vas dobijemo i dogovorimo se za vaše gostovanje. Dakle, jeste li se malo, je li spao ta tenzija, je li malo spala sad?
Pa dosta je spala tenzija. Znači, spala, i to smo baš primetno osetili, i moj otac i ja, koji smo autori ovog rešenja, akademik Milan
i Vlada Lojanice, da.
I posljednjih nekoliko nedelja, zapravo mjesec i više, je bilo zaista potpuno vanredno stanje, dok se stvar nije privela u onaj okvir koji je dovoljan da može da se otvori.
Ajde da čujemo ono što je Vlada Lojanica govorio 24. marta 2016. godine, tada je bio u Vargetu jedan razgovor o uopšte kako doći od ideje do realizacije, pa je ova tema bila u jednom delu i Rajićeve.
Znači, konkursno rešenje je ponudilo određeno rešenje. Dugo je stajao projekat od 2000. do 2004. 2004. Se pojavio investitor koji je sa direkcijom za gradsko građevinsko zemljište sklopio ugovor o uzimanju parcele od Unijom inženjeringa koji je konkurs proveo i došao je sa svojim arhitektom da u stvari implementira svoje želje i svoje vizije na toj lokaciji puta tri u odnosu na kapacitete sa konkursa. Tokom sledeće dve godine tri urađene 17 rješenja. Znači, pitanje je ono koje se rješenje ide u realizaciju i kakav je moj odnos prema konkursnom rješenju u odnosu na realizovano rješenje. Znači, kroz taj proces pregovaranja mi smo uradili 17 idejnih arhitektonskih projekata za Rajićevu koji su svaki imali drugačiju kompoziciju sadržaja, kvadratura, konstrukcije, garaže i svega ostalog, da bismo negde 2008. pošto su se umeđu vremenu završile i arheološke istraživanje koje su trajale 3 godine, smo se sporazumili nekako zajedno sa gradom Beogradom, pošto je grad Beograd bio nadležan za pitanja Rajićeve ulice i dobili građevinski dozvol. Međutim, promenio se zakon, opet onaj salto političkog konteksta, i odjednom više grad nije bio nadležan za pitanja Rajićeve, nego je nadležno postalo ministarstvo, republika. pa je kompletan proces izrade projektne dokumentacije prošao još jednu seriju sa 14 saglasnosti sa institucijama pred ministarstvom, obranama projekta, planskim komisijama itd. da je konačno 2009. godine dobio građevinsku dozvolu. Međutim, tog trenutka investitor više nije imao novca, odnosno ovaj novac je prelociran daleko na neke druge stvari, i projekat je stajao od 2009. do 2014. zapravo. I 2014. se ponovo aktivirao, znači tad je ponovo počeo izgledati. E sad, mi ovog trenutka radimo jednu specifičnu vrstu project managementa koju sam ja izgooglovao na internetu, zato što nisam mogao da verujem da postoji uopšte metod, ozvaničeni zakonski metod koji može da definiše ovo što mi radimo sad tamo. Prosto to nekako nisam mogao da verujem da to postoji, uopšte u teoriji i praksi. I našao sam slučajno postoji. Zove se fast tracking, znači neko brzo praćenje. Radi se o jednoj vrsti kompilovanja rokova koje je sad investitoru primarni cilj. Je da sve bude gotovo za što moguće kraće vreme. To kompilovanje rokova možete se uradi tako što ćete da uzmete još ljudi da rade na razredi projektne dokumentacije. Međutim, svi znamo da postoji jedna gornja granica kada ne možete da ubacite 20 keramičara u prostoriju od 20 kvadrata da svako radi po jedan kvadrat, jer se sudara. Tako, postoji jedno zasićenje nekako fonda, intelektualnog fonda koji može u jednoj jedinici vremena da radi na razredi projekta. Kad se to dostigne, a ostanu da nastave potreba za skraćenjem roka, onda se prelazi na fast tracking, to je ovo što mi sad radimo, a to je preklapanje faza projektovanja i realizacije. Oni liju temelje, a mi nismo nacrtali konstruktivne rastere. Onda mi njih žurimo da stignemo da nacrtamo konstruktivne rastere, a da ustovremeno usaglasimo sa temeljima. Oni liju ploču na četvrtom spratu, a da mi ne znamo recimo detalj ograde na interijeru, koji u stvari uslovljava debelinu međuspratne konstrukcije. Takva vrsta je praktično nemoguća za rad. Znači, to je jedan horor za posao i za međusobno usaglašavanje. Sad se sedite svih onih inženjera, svih onih faza, sprinkler, struja, voda, kanalizacija, čelik, statika, beton, armatura, planovi oblate, slaba struja, saobraćaj, obezbeđenje gradilišta, tako da, koje sve treba da trče u krug i da na ovakav način usaglašavaju konstantno trtež. Znači, mi konstantno kasnimo sa crtežima, oni nas konstantno pretiču, mi ih konstantno vraćamo, onda se to stvari ispravljaju i jednostavno, to je situacija koja se nalazi na primjeru.
Grad.
Bio je to Vladimir Lojanica pre godinu i po dana. Snimak nije bog zna kakav jer se u galeriji Artget ne može napraviti bolji, a tog dana, 24. marta prošle godine, bila je godišnjica NATO intervencije, pa je neka stranka imala i svoj miting, tako da se i muzika čuje.
Koliko se ovo, što smo malo pričuli, a ovako kako ste brzo govorili, govorili ste, nije ubrzan snimak, ovo je brzine govora, znači koliko se sada to razlikovalo ovih godinu i po dana od ovoga što smo danas?
Baš sam taj stepen adrenalina i brzine kojom sam ja to rekao, ilustruje verovatno i stanje svesti u kome su se nalazili tada. Sad sam dosta mirniji, tako mogu da malo laganije da pričam. Mi smo izašli iz te faze pa recimo jedno 4-5 meseci posle ovog događaja na kome sam imao izlaganje i počeli smo mi polako da prestižemo gradilište crtežima.
To je veliki uspeh.
To je bilo stvarno veliki uspeh. Tu smo čak osvojili neko vreme za istraživanje, međutim desila se jedna druga stvar, evo sad mogu da nastavim, mislim kako je, šta se desilo u međuvremenu od tih godina i po dana do kraja. Počeli su da se polako približavaju rokovi za otvaranje, a kako su se približavali rokovi za otvaranje, tako se sužavala svest od strane, kako bi rekao, onih koji su odgovorni da se taj objekat otvori na vreme. I krenulo je posle fast trackinga koje smo završili i konačno izašli na zelenu livadu sa nekako u situaciji da možemo da se da prethodimo gradilištu, krenula je optimizacija projekta i skraćivanje i u stvari redukcije, jer kad se skrati vreme, skrati se i novac. Bilo je to već približno pred kraj gradilišta i nekako je počelo da se gubi strpljenje. imali smo drugi problem da sve ono sad što smo na vreme lepo nacrtali i dokumentovani, da to i izvedemo na gradilištu u konkretnom slučaju. I onda smo ušli opet u neku fazu brojnih pregovora, brojnih stresnih situacija, brojnih bitki za arhitekturu, bitki za detalj, bitki za materijal.
Kada se kaže bitka za arhitekturu, o čemu se tu onda u stvari radi kada je u pitanju jedan ovako veliki objekat koji je, čini mi se, koliko je narastao od prvobitnog konkursa u kvadratima?
Pa da vam kažem, negde recimo 70%. Recimo.
Ne, za
70%, to... dakle čak i više od 3 puta.
Pa ne, hoću da kažem, na 70% njegove današnje kvadrature je bilo konkursno rešenje. Znači, to je
30%
je narastavno.
Da. Dakle,
šta je borba samo za arhitekturu? Da. To, taj deo.
Pa, jedno je kad vi optimizujete projekat. Kada po određenoj jedinici neke merne količine ili tražite bolja tehnička rešenja ili tražite nekim matematikama bolje iskorišćenja samih materijala. A drugo je kada projekat optimizujete na način tako što ukidate bitne pozicije koje nisu suštinske važne za njegovo funkcionisanje i korišćenje, ali su strahovito bitne za to kako on leži u gradu, šta je to što posjetitelj
vidi. Terase, javni prostor i
reči. Nivo obrade, nivo materijala, znači nivo kvalitet. Detalja, kvalitet izrade, to je druga vrsta optimizacije. Ovde smo imali jedan problem da zapravo održimo nivo te arhitekture kroz vrlo surove optimizacione zahteve koje su stizali.
Da. Ja se dobro sećam te okretnice trolejbusa u Radićevoj ulici. Sećam se iz raznih vremena. Da, želim, ja sam vrlo često tu kupovao viršle ili kobasice sa senfom PKB-ove, bile su izvrne.
Crvenom kiosku.
Da, u crvenom kiosku.
Saše Mektiga, ajde to da kažemo. To je...
Verovatno sam više tada kupovao nego što ću u tržnom centru, ali iz nekih drugih razloga. Dakle, kada se sve te faze sad ovako poređaju, od 89. godine kad ste Milan Lojanica, vaš otac, akademik, i vi kad ste dobili to konkursno rešenje, ste pobedili da, šta sam rekao,
89.
stalno nešto vrtim tu 89. dakle 1999. godine, dakle od tada je prošlo, znači 17 plus 2 ili plus 7, 18 godina. Dakle, kad poređate sve te faze, koja vam je bila recimo najteža? Ili za koju vam je možda žao, to je drugi deo pitanja, što niste se tu zaustavili da to realizujete?
Pa, dobro je pitanje, da. Sad ću da probam da prizovem usjećanje sve te momente. Najteža faza je bila kada smo bili suočeni sa izrazito intenzivnim zahtevima investitora za širenjem kapaciteta komercijalnih namena. Znači, njima je jasno, to je potpuno legitimno, ljudi investiraju novac na lokaciji i želju da maksimalno kratko vreme i maksimalno iskoriste lokaciju na taj način što će što pre početi da dobijaju profit. I da bi to ostvarili, potrebni su im kapaciteti. Sad, grad na tom mestu ima ograničene kapacitete, prostorno-fizičke s jedne strane, infrastrukturne i kakve god, s druge strane ima ograničene ili likovno-vizualno-plastične kapacitete. Na kraju krajevima i mi ipak nekakve norme ponašanja i pravila ponašanja koje su definisane nekim planskim dokumentima u to vreme koje su bila osnova za projektovanje.
Misli se na generalni plan, misli se na detaljni urbanistički plan.
Da, bloka 20, Knez Mihajlova iz 89.
to je
taj datum, da. Tako da najteža faza je u stvari bila nekako ubediti investitora da na ovom mestu, u ovom gradu, koji ima ovakvu specifičnu težinu, da to nije mesto jednog tipičnog tržnog centra koji se inače radi u prirodnim gradskim zonama, koje su oni računali, matematički računali. Ta vrsta centra je jedna kutija koja je potpuno zatvorena i potpuno prepuna komercijalnim sadržajem. Prosto ovakav mesto nije bilo za takav tipološki model. Zato je u stvari sve vreme i trajala ta borba za neki novi tipološki model i ako hoćete nekako najveće ushićenje i sreća koje je i vezana za to rasterećenje i moj malo sada usporeni ritam izlaganja je neka svest da smo mi uspeli da taj balans površina direktno namenjenih komercijali i površina koje su namenjene javnosti i upotrebi, vezi, vizurama, fasadama, terasama, da prilično gurnemo na stranu javnih komunikacija. I što verovatno može da se oseti.
Osjeća se u suštini na nivou koji je prvi sa Knez Mihajlove ulice, drugi ako se gleda iz Kralja Petra, i onaj krovni, obe vizure su nešto što se do sada nije moglo videti na toj. To one su fascinantne i čak i nama su bile, koji recimo, ajde kažemo, znamo Beograd, iz te vizure ga vi u stvari ne znate.
Jeste, to je jedna od ključnih strateških opredeljenja za koncepciju projekta je bilo umrežavanje, funkcionalno umrežavanje horizontalnih planova i kretanja sa gradom, tako da vi kada hodate kroz centar nemate osjećaj da ste ušli u nekakav objekat, već imate osjećaj da ste nastavili da hodate ulicama koje imaju nekakva trgove, pijacete, proširenja, jer vas sve vreme prati nebo i lanterna u sredini kuće i sve vreme vas prate te vizure koje su otvorene na tom ugonakrsnom pravcu Kralja Petra Kalemegdan i Knez Mihajlova Uzun Mirkova. I vraćanje nekog javnog prostora kroz te terase po nivoima prva, druga, treća i kasnije hotelski nivo i četvrti pa šesti,
koji se još ne može videti
dok
hotel,
ne, ne završi hotel, to su potpuno novi rakursi, potpuno nove vizure, niko od Beograđana nije to imao prilike ranije da vidi, niko od posetilaca Beograda. Ja mislim da će to biti veliki plezir i za domaćine i za goste, jer, jer su vizure fantastične. Znači, Kalemegdan se vidi iz jedinstvenih rakursa, reke se vide iz jedinstvenih rakursa, superpozicija mostova, Novi Beograd, Toranj Saborne crkve, grad kompletno, znači 360 stepeni vizure.
Da. E sad, za razliku od Snežane koja vas od ranije zna, ja sam vas upoznao prošle godine na tom predavanju u Kulturnom centru Beograda i ja sam stekao bio tada jedan utisak, sad ću ga ovako iskazati, dakle, da je po vama, po vašem izlaganju, dakle, po toj vrsti nervoze koja se očitovala tada, dakle, činilo mi se da je sjajno dobiti konkurs, konkurs neki, pobediti na konkursu i tada, dakle, u tom trenutku čovjek može da gaji iluzije da će se iskazati u tom projektu, da će uraditi nešto svoje, da će dodati, da će svoju arhitektonsku poetiku uspeti da pretvori u objekat, ali posle kako vreme ide, dakle, tu se stvari malo menjaju, unosi se ta nervoza i na kraju krajeva čovjek jedva čeka da izađe, da završi tu celu stvar, više mu nije bitno da li se dovoljno iskazao i tako dalje. Dakle, je li to tako? Je li to tako, pošto imate iskustva, bili ste i u Chicagu i u Australiji, je li to tako svugde ili je samo kod nas tako?
Pa ja mislim da je što se tiče najpre velike nekakve časti i privilegije da pobedite na takvom konkursu i da dobijete taj posao, pogotovo u momentu kada sačekate i njegovu realizaciju, pošto se praktično kod nas u 80% slučajeva dešava da prve nagrade se ne realizuju.
Da podsjetimo na Narodni muzej.
Pa, ima i autobuska stanica i svašta tu ima.
Ali i kada dočekate tu realizaciju, ogromno je, ogromna privilegija, zaista. Ali je i ogromno profesionalno iskušenje i ogromna odgovornost, pogotovo za ovako mesto. Tako da mi smo osjećali taj pritisak sve vreme, ali to nam je ujedno i davalo snagu da opstajemo u tim borbama, jer šta je druga opcija? Da se predate i da to uzme neko ko možda neće imati tu vrstu energije da se za to bori na taj način i da to prepustite slučaju. Znači, u jednom trenutku kada smo bilo je tih uspona i padova tog raspoloženja, ali uvek bi pobedila ova druga varijanta. Ova varijanta gde smo odlučili da ne pustimo, da isprobamo, da iskontrolišemo do kraja, da ostanemo do kraja na tom poslu i da izguramo kako smo najbolje zamišljali.
Pa, u stvari se vrlo često očekuje, ili čini mi se, reakcije su raznorazne. Negde to je vrlo osetljiva zona, ova serija komentara koja prilike govori da li graditi moderan savremen objekat u starom gradskom jezgru. Kod nas se uvek lome koplje oko toga. Nije da je ovo prvi izgrađen savremen. Mislim, imamo i zgradu Ceptera, ali imamo, mislim, svuda po nešto novo. Međutim, svaki put bude takva konstatacija i negde sam ja razne ljude pitala da li biste vi išli u krinolinama, vozili se dvokrilcem, zavisi od toga koje su vrste, kojim se poslom bave, pisali perom, a nekom bili. Mislim, uopšte imati priliku da se radi i računati da će biti velika, pa biti veliki odijum čak i kolega. Jer skočila je ta zgrada, se prvo vidi, s druge strane dugo se gradi, s treće strane mnogo primedbi tu ima.
Pa, svako ima pravo na svoje mišljenje. To, to je prva stvar. Međutim, formiranje javnog mnjenja i formiranje nekog opštih kriterijuma, opštih priznatih društvenih vrednosti, tako kažem, pogotovo iz određenih disciplina, ipak bih prepustio da to se ne dešava spontano, nego da to, ako ikako moguće, kontrolišu stručnjaci koji se time bave, koji su za to školovani, koji su osvedočeno taj posao dobili, zaradili, zaslužili i tako dalje, i tako dalje. Tako da dosta je bilo tih negativnog odijuma u javnosti, a nije bilo s druge strane ni jednog pozitivnog. Znači, mi jednostavno nismo želeli da se oglašavamo sve dok se kuća ne napravi. Najpred vidimo da li ćemo uspjeti sa svim ovim našim stremljenjima da je iznesemo na nivo iza koga možemo da stanemo. I srećom možemo. Kuća je neprikosnoveno, bez kompleksa, moderno zdanje. I tu sad možemo da uđemo u jednu polemiku da li je sad bolje praviti replike iz 18. veka ili je treba graditi u duhu vremena, trenutka, savremene tehnologije, materijala, svetskih tokova, tendencija, vremena u kome graditi. Po meni, ja tu nemam dilemu što se toga tiče.
Ste možda u Skoplju bili?
Da, jesam. Jesam.
Videli ste kako to izgleda.
I mislim na te stiropore, kad kažem replike
jer
starih.
Jer su u stvari replike zgrade pravljene na modernističke zgrade, su lepljeni stiropor, pa skoro
jeste.
Stiropor.
Da. E sad, da li treba graditi opet beskrupuloznu modernu građevinu koja se otima o kontekstu u kome se nalazi? Ne. Nego je u pitanju zapravo jedna vrsta stilskog spoja, jedna vrsta modernog zdanja koje je izuzetno senzibilno na uslove i uticaje konteksta u kome se nalazi i zato je to taj stepen odgovornosti veliki. Sad kada bismo imali nekakvu možda drugačiju priliku, mogu bi bukvalno od ćoška do ćoška da istumačim razloge i motivacije zbog koje su neki elementi primenjeni onako kako su primenjeni i šta je sve uticalo od uvažavanja konteksta i autentične arhitekture zatečene na licu mesta da ona bude baš ovakva kakva jeste.
Imamo nešto što se arheološki iskupljene, znači na tom mestu kada smo prolazili nas dvoje, staklo je bilo nekako zamućeno, pa nam se činilo da ne postoji, onda smo sad upoređivali fotografije, pa sad kod vas je staklo čisto, a kod nas je zamućeno.
U pitanju neka tehnička stvar, mislim da će to dokloniti tipa kondens na standardovanje ivici stakla.
A recite, pre tih godinu i po dana kada ste govorili, činilo se da imate također neku nervozu odnosno na te zavode koji traže da obave taj istraživanje. Jesu li sporo išli ljudi iz zavoda istražujući?
Budući da smo prošli stvarno složen put procedura na nekoliko nivoa, ja sam tokom svih ovih godina imao zaista, mogu da kažem, odličnu saradnju sa zavodima za zaštitu spomenika kulture i grada i Republike i sa ljudima koji su personifikacija tih zavoda.
Znači direktorima.
Pa da, i ljudima koji su obrađivači, arhitekte zaduženi za te konkretne stvari itd. Tako da smo mi imali aktivnu intenzivnu saradnju baš zbog toga što je to senzitivna zona. I stav je bio da je potrebno svakom gradu, po ugledu na evropske gradove, slojevita arhitektura koja nastaje u okviru epoha u kojima nastaje, kako bi u stvari čitanje grada moglo da se čita kroz nekakvu vrstu kontinuiteta istorije i kroz tumačenje tih slojeva. Međutim, opet s druge strane, bilo je i određenih uslovljenosti da se nešto od istorijata koji je zatečen na licu mesta vrati na objekat nekako. E sad, to nekako nije bila doslovna interpretacija objekata arhivskih, projekata arhivskih, koja bi vukla pomalo u ovaj doslovni aplikativni model, već neka vrsta interpretativne rekonstrukcije koja nam je davala šansu da spregnemo u jedno hibridno stanje, modernu i autentičnu.
To se misli na fasadu koja je staklena u
kombinaciji
stakla, kamen u Kralja Petra,
uz Mirka i tako dalje.
A ovo što su arheološki ostaci, to nije bog zna kako staro, to su drugi, četvrti i 17. vek.
Jeste.
Samo
1800 godina. Ali tu smo imali dobru asistenciju iz arheološkog zavoda gradskog i u poslednjoj fazi je Republički zavod za zaštitu spomenika kulture pod rukovodstvom našeg arheologa Marka Popovića uradio projekat rekonstrukcije Rimske ulice od ostataka koji su zatečeni tu, tačno po snimcima koji su obavljeni na osnovu dokumentacije koja je napravljena prilikom otvaranja gradilišta i ljubaznošću Narodnog muzeja smo povukli jedan broj elemenata kamene plastike iz rimskog doba koji je stajao da ga izložimo na mestu na kome je on izvorno mogao biti pronađen, tako da na ulazu u objekat u basenima imate kamene autentične komade iz tog vremena.
I od gore je staklo.
I od gore je staklo po kome može da ide.
Tržni centar vaš, on se naslanja na biblioteku grada Beograda, to je nekada bio hotel Srpska kruna. Jeste. I ono što je zanimljivost, a želim da vas pitam, je li taj financijer i to finansirao? Dakle, to je 16.000 kvadratnih metara depoa, odnosno jeste, tog bibliotečkog prostora depo.
Jeste, evo to ako mogu da kažem, to su onako dva poklona gradu Beogradu od strane klijenta, to je ta rekonstrukcija arheologije u tim opremljenim bazenima i to je tih 1600 kvadratnih metara depoa, proširenja depoa gradske biblioteke opremljeno, koji je u podzemnim etažama gradske biblioteke vezan sa novim zdanjem, kao i posebnim ulaz iz Knez Mihajlove kojem je moguće ući isključivo u prostore biblioteke. E sad, zapravo to je negde bio i uslov Direkcije za gradsko građevinsko zemljište, najpre što se tiče biblioteke, zato što je depo biblioteke postojao na teritoriji koja se trenutno pripala investitoru, pa je onda bila njegova zapravo stečena obaveza da rekuperira određenu zonu kvadrature kroz svoj objekat. A s druge strane, preko Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada i Republike, investitor ima obavezu i da obezbedi izlaganje arheoloških ostataka na lokalitetu.
Depoji su prilično veliki i oni su
bila sam
u stvari u martu kada su se već onako nekako postavljali i koji u stvari prate sve najsavremenije uslove kako treba čuvati to što treba da se čuva.
To su depoji možda sad veći nego što ima Narodna biblioteka sve ukupno.
Pa ja sad nemam precizan podatak, ali sam siguran da su izuzetno konforni, jer 1600 kvadrata u tri nivoa, to stvarno kad odete pa obiđete koliko to je to kapacitet prostora, to je stvarno fascinantno.
Ova emisija se zove Grad, a ovo što ćemo sad čuti je KV Isto grad.
We'll be right back.
Lojanica, pardon, dakle, arhitekta, gost emisije Grad, povodom otvaranja šoping centra u Rajićevoj ulici. Dakle, to još nije sve gotovo, tu treba da se otvori hotel koji će biti otvoren, kada ste rekli?
U januaru.
U januaru.
2018.
Dakle, taj hotel će se zvati kako?
Taj hotel je franšiza lanca Mama Shelter hotela, koji je podgrupa, a kor grupacije hotelske. Da. To oni su na prosto na nekoj vrsti tendera koji je investitor sproveo za hotelskog operatera, dali najbolju.
Da. E sad, dakle, pustit ćemo jedan snimak, vrlo kratak. Ove godine obeležava se 30 godina od otvaranja pešačke zone u Knez Mihailovoj ulici. I, dakle, postavljaju se nekakva pitanja koja možda nisu za vas, ali jesu, kao, dakle, vi ćete znati ponešto da kažete tu. Funkcioniše kao neka vrsta tržnog centra Knez Mihailova ulica.
Tu I su... dalje nećemo.
Da.
Da pustimo da Danica Jovović Prodanović kaže i posle toga Vlade Macura.
The Rajićeve Shopping Center is located in the very center of Belgrade on the main pedestrian street Knez Mihailova.
Činjenica da se otvaraju veliki shopping molovi koji su u bliskoj, da kažemo, okolini pešačke zone. Kakav je sad trenutak otvaranja ovog shopping centra na kraju Knez Mihailova i u kojoj meri će čak i ovo što postoji, ova živost, makar trgovine, biti isisana iz Knez Mihailove sa ovim centrom koji se podiže na kraju? To je, mislim, zanimljivo.
Neće. Osoba koja se bavila komunikacionim potencijalom pešačkih zone je Miodrag Braca Pedarček. I on je napisao nekoliko radova, nekoliko knjiga je napisao na temu u kojoj meri koncentracija, znači što više radiš koncentraciju, to ćeš imati više publike. Nikoga neće istisnuti. Znači, shopping mall koji se zove tamo Ušće ili kako se zove, on samo doprinosi Knez Mihailovoj na odvlačenje. Zbog toga što je to i suviše blisko. Tako da ja mislim da ne znam da li su rađene neke istraživanja. To bi trebalo da rade ovi sa ekonomskog fakulteta, da ovi koji se bave trgovinom, Stipe Lovreta je ranije radio to. Znači, oni bi trebali da ispituju takve situacije, ali koliko ja znam, što veća koncentracija, to veći efekat.
Svakako bi trebalo razmišljati o nekoj balansiranoj ponudi, nekoj raznovrsnosti ponude koju imamo u pešačkoj zoni.
To bi trebalo.
Grad.
Eto. Ako postavljamo u formi pitanja Vladi Lojanici, dakle, pitanje se može, znači, orijentisati ka činjenici da ste vi građanin Beograda. Dakle, da li ovu vrstu strahova imate i vi? Da će biti isisan prostor Knez Mihailove u smislu trgovina sad ovim velikim tržnim centrom?
Pa ja mislim da neće. Nisam stručnjak, što kaže, nisam iz domena ekonomije, nisam ni iz domena komercijalnog bavljanja shopping centara kako sa kao ljudi sa kojima sam imao priliku da sarađujem konkretno na ovom projektu, ali mogu da na bazi tog iskustva i nekako iskustva kao građanin Beograda mogu nekoliko rezona da imam u tom smislu. Pa mislim da neće. Mislim da je Knez Mihailova falio drugi gravitacioni centar na drugoj strani prema Kalemegdanu, zato što je nekako druga polovina Knez Mihailove po intenzitetu jenjavala u odnosu na prvu primetno. Malo se situacija poboljšala ponudom restoranskom, ugostiteljskom ponudom koja je izašla na ulice Knez Mihailove u poslednje vreme, ali i dalje je falio taj neki poslednji korak koji će izvesti ljude na Kalemegdanu, u stvari. Praktično od Grčke kraljice nadalje je sve bilo nekako pasivno. Mislim da će ovaj centar pomoći da se ta fluktuacija stanovništva kroz Knez Mihailovu prokrvi, jer će im dati neku destinaciju na drugom polu, ne samo na delu prema Palati Albani.
U stvari, nazvali smo ovu emisiju interno ili radno kakav nam grad treba ili o Rajićevoj ulici, ali pretpostavljam da ste sve ovo vreme svih ovih godina, a čini mi se da ste tu sazrevali pa svakako kao profesionalac na ovoj kući, na ovoj izgradnji, imali prilike da mislite o tome kakav grad treba i koliko puta ste možda hteli da odustanete jer vam se činilo da to baš ne treba da bude tako?
Pa jeste, bilo je dosta tih razmišljenja. Ja mogu samo da kažem da su sile koje oblikuju građanine i gradove danas strahovito jake i ne dolaze iz humanističkih sfera, dolaze iz čisto komercijalnih, ekonomskih sfera. te sile su bile strahovito mnogo na dejstvu i na ovom projektu. To su neprikosnoveni kapitalni, mislim, odnosi, ekonomski odnosi koji u stvari jedinim imaju tu snagu finansijsku da iznesu investicije ovog tipa. Da možemo da damo 80 miliona evra i da napravimo kulturni centar, siguran sam da bismo napravili kulturni centar, ali ne može. E sad, te sile koje dolaze, one su prilično brutalne, zato što nemaju obzira prema, ni prema čemu, osim prema samoodrživosti kapitala. I razmišljajući o tome kakav grad nam treba, treba nam grad koji je u stanju da te sile na neki način iskoristi u najpozitivnijem smislu i da pokuša da tu investicionu snagu, naravno da mora da im da u izvesnom smislu, ali opet da iskoristi tako da poboljša kvalitet, izgled gradova, njihovu prokrvljenost, funkcionalnost, infrastrukturu, fizionomiju i tako dalje. I logično je zaočekivati je da gradovi polako rastu, da polako niču, da se sve polako menja. Mislim da to treba da shvatimo, da je definitivno moramo da se naviknemo na promene. Ja verujem da dosta ljudi ima neku zadršku oko ovog objekta upravo zbog toga što je 50 godina tu stajao prazan prostor. Mi lako možemo da se naviknemo na stvari koje nisu dobre, zato što ih gledamo svaki dan i onda one ne smetaju, više ih ne vidim.
Ali je pitanje javnog prostora ili onog prostora, govorili smo o tome kad je tržni centar u pitanju, odnos javnog i privatnog, odnos toga gde može da bude građanin koji ne želi, nema novaca da kupuje, koji možda ne želi da sedi u kafiću, a opet bi voleo da vidi ili da uživa u, ne znam, u kvalitetu gradskog standarda, ajde tako da kažem, jer što je bogatiji grad, on nekako daje više mogućnosti. Sada gledamo Kopenhagen, jedno veliko šetalište pravi koje je posvećeno 60 nacija ili nacionalnih manjina živi u Kopenhagenu, pa svakoj od njih, pa je to javni gradski prostor. Kad se kaže javni gradski prostor, vi ne morate da platite da uđete u njega. E sada, mislim da je u stvari i tu ta priča, a bili ste i u Narodni muzej ste radili, vrtite se stalno oko centra, odnos tog grada je dosta važna u stvari.
Jeste, mi smo ovim objektom mnogo javnog prostora dali Beograđanima bez potrebe da Beograđani plate kako bi uživali u tom javnom prostoru. Mislim da je proširenje Knez Mihajlove ulice ispred, na platovu ispred ulaza u objekat zahvaćenom bibliotekom i likovnom akademijom jedan novi gradski odušak koji ima ogroman potencijal. Mislim, to ste možda mogli da vi osetite malo na otvaranju objekta. Je to jedan scenični prostor koji je natkriven do pola, koji...
Znači, ako pada kiša i ako pada sneg, biće pokriveno.
Ima uslova da posetioci, odnosno da javnost, da ljudi, građani budu zaštićeni od atmosferskih uslova. Pruža ogroman potencijal za različite vrste događaja koje mogu da se organizuju na tom prostoru. Mislim da je to jedan ustupak na mestu gde se Knez Mihajlova pasivno izlivala na pešački prelaz Banak na Kalemegdan. To je mesto gde bi možda moglo da dođe do neke vrste novog formiranja novog gradskog nekog gravitacionog područja.
Da li se vama čini da ova polarizacija, tako ću reći, između vlasti sa jedne strane i arhitekata, vlasti na raznim nivoima, na nivoima grada ili republike i tako dalje, s jedne strane je vlast, sa druge strane su najčešće arhitekti iz Akademije arhitekture, dakle, pre svega oko Beograda na vodi, da li je ta polarizacija po nečemu dobra, odnosno, ili mislite da je to loša stvar?
Pa, ne znam kako da to odgovorim. Mislim da ne može ni velika arhitektura, ni ogromni potezi ne mogu bez podrške vlasti. Ali mislim da ne bi nikad škodilo da vlast malo uvažava i struku. Mislim, još više i još više. I nekako to je nekakva sinusoida, kako sam ja uspeo da registrujem u poslednje vreme, gde nije da vlast ne podržava arhitekturu. Ali je prosto pitanje da li je to linearno ili sinusoidno. Mislim da ima svojih uspona i svojih padova od mesta do mesta, od projekta do projekta. To je neko moje iskustvo.
Ako čitate Louisa Mumforda, pretpostavljam da ste ga čitali davno, u priču o istoriji grada, onda uvek vidite da taj grad zavisi od toga ko je mecena, ko ima para, ko ga finansira, ko se s kim bori. I da li je to nekada crkva, pa oko nje bude pijaca koja se mesečno, nedeljno pojavljuje, ili je to sada tržni centar, ili je uopšte palata, ali koliko puta arhitekti retko kada odustaju, jer im je to jedina mogućnost, oni mogu da grade samo u svom vremenu. Ta priča o odustajanju i borbi sa, nekad se su zvale mecene, danas investitori i političari.
Pa najlakše je odustati i prepustiti stvari da to posle izađe od vas i da to se desi šta se desi. Mislim da je pravo suočavanje sa profesionalnom odgovornošću u vremenu u kome živete, date maksimalno svoj doprinos. Ali naravno ne po svaku cenu, to je opet druga stvar.
Ta cena, kad kažeš ne mogu više?
Pa, verovatno kada su vam bukagije toliko jako stisnute oko disanjih puteva da ne možete više da dišete.
To ili ajmo drugim putem, dakle da smo bili u prilici sa vama da šetamo sada po tržnom centru, za koji deo biste vi rekli, a spomenuli ste već ponešto, biste rekli da je baš nešto iza čega ste vi, zašto ste uspeli da se izborite, da se vaša poetika arhitektonska tu iščitava i tako?
Pa da vam kažem, sve što vidite je u stvari rezultat te neke borbe za arhitektonsku poetiku, za arhitektonsku struku, za jedan konzistentni razvoj misli o tom projektu. Ono što nema na objektu, a što verovatno samo nas dvojica kao autori znamo i vidimo još uvek na objektu, to je ono što je fali tamo.
Ali, šta sve fali?
Da, pa fale pojedini elementi, fale pojedini detalji, fale pojedini materializacija od mesta do mesta, fale te nekakve stvari koje su u posljednjim fazama izgradnje otpale zbog kratkoće rokova i zbog nedostatka finansija.
A će biti dodate one?
Pa ja imamo neka uverenja od klijenta da će, pošto je sad centar otvoren i pošto nam je, i pošto je spala tenzija, da će on nešto od toga da uradi. Naravno da na svo iskustvo govori da će to, da su male šanse za to, ali probat ćemo da vidimo šta možemo.
Ste zadovoljni kako su izvedeni radovi, kako su detalji obrađeni? Vrlo često se tu desi da bude ono ne baš dobrih.
Jeste. Tu moram da kažem da smo imali dosta sreće sa
izvođačima,
našim domaćim izvođačima koji su pogodili posao izvođenja najpre fasade, ne znam sad da li je, i kamene i staklene, gde su apsolutno ispratili dizajn i projekat i gde su u stvari na serija nekih tehnoloških novina na nivou detalja koje smo zajedno razvijali specijalno za ovaj objekat da bi uopšte ova vrsta arhitekture bila moguća da se opredmeti. Tako da, opet s te strane, to je pozitivna strana. Opet, ako pogledate, ima i mesta gde zanat nije baš najčistiji, a zadatak je bio mnogo jednostavniji. To je opet danak nekim optimizacijama koje su bile sve prisutne. Sad, taj balans gde šta možete da pustite, a da biste nešto dobili na drugu stranu, to je nekako isto deo tog procesa u toj završnoj fazi kroz koju smo morali da prođemo.
Ste zadovoljni kako su enterijeri prodavnice rađeni zbog toga što su oni izvan vas?
Jesu. Znači, ono što smo mi kao arhitekte na nivou zaštite nekako autorskog identiteta objekta imali mogućnost da uradimo je da propišemo određena pravila ponašanja za zakupce poslovnih prostora, odnosno prostora u okviru tržnog centra, način na koji će postavljati svoje izloge i najpre prema odnosu prema javnom prostoru. Međutim, ni to nije uspelo baš do kraja da se sprovede, opet zbog onih sila koje dejstvuju, koje sam vam pomenuo, ali na kraju čini mi se da je većina lokala pratila opšti duh i karakter objekta koji je bio nekako nametnut. Čini se. Ima par izuzetaka koji su napravili iskorak od toga.
Na negativnu stranu.
Da. Da, ja stanujem u kući koju je projektovao Mihajlo Mitrović 64. godine. Dakle, ta kuća se danas ne može prepoznati. Dakle, tu su svi nešto zastakljivali terase, menjali prozore, drugačije u mnogim stvarima. Može se ona gabaritno prepoznati, ali u detaljima slabo. Da li očekujete da će tržni centar vaš u Rajićevoj ulici biti održavan kako treba? Odnosno, kakav je vaš odnos kao arhitekte prema objektu koji ste sagradili? Da li ostavljate da stari kako stari ili imate nameru da se uključite, da reagujete na nešto?
I da li možete?
Da li uopšte možete?
Ja verujem da će da nikad nam neće biti svejedno šta se s tom kućom dešava. Znači, mislim da ćemo uvek imati jedan izuzetno aktivan odnos prema njoj i u slučaju da se takve stvari počnu da dešavaju kroz neki vremenski period, ja verujem da ćemo tražiti neki način da se objekat zaštiti u njegovom svom projektovanom stanju. Naravno, postoje nešto što ne možemo da izbegnemo i na što ne možemo da utičemo, to je taj život i to prirodno starenje kuće, ali kažem opet, nadam se to neće biti na dva suprotna pola, opet od onoga što se očekuje.
Kad je reč o materijalima, tu niste morali da pravite kompromise, materijali su dobri, dakle neće postati ništa klizavo u međuvremenu.
Ne, to su sve vrlo, vrlo dobri materijali i uopšte čitav taj identitet, jezik, stil, hromatski aspekti, volumetrija i tako dalje, nekako je već išla sa jednom anticipacijom nečega što može dođe, tako da je sama postala neka vrsta nekog amortizera za te stvari. Sad vidjet ćemo do koje mere ona može da amortizuje taj nalik.
Vi ste imali konstruktivne inovacije, čini mi se, nosivosti, na koji način se onaj veliki ulaz na partiji iz Kniz Mihajlove rešavala.
Jeste, to su bili baš, mislim, za naše uslove konstruktivne, inženjerske i seizmičke i tako dalje, to su bili poduhvati, to su rasponi preko 16 metara, to su stubovi na preko 15 metara visine, opet problemi vidkosti, problemi dilatacije objekta, problemi detalja i izvođenja sprege, čelika i betona koji su isto vrlo specifični. Tako kažem, tu je bilo dosta, dosta rada po svim frontovima i dosta, dosta pomoći i od kolega koji su se bavili konstrukcijom.
Koliko je ljudi zaista radilo? Pominjemo vas dvojicu, Vlada i Milan Lojanica, ali da, iza vas stoji ogroman tim.
Jeste, mislim, najpre, ajde da pošto u stvari stvar, najviše sam kompetentan da pričam iz oblasti arhitekture, mislim, kompletan posao izrade glavnog projekta arhitekture je iznelo praktično 7 do 10 ljudi biroa ProAspekt na čelu sa Sonjom Pešterac, zapravo, koja je sve vreme boravila na sprezi između biroa i gradilišta, znači i lavovski deo posla povukla. A što se tiče drugih faza, to su ozbiljni timovi biroa koji su sa svojim ljudima, ja ne znam, pa mislim preko 150 ljudi sigurno je učestvovalo u raznim elementima svih faza projektovanja objekta. Da ne pričamo o realizaciji, koji je zvanični podatak da je u svakom momentu na gradilištu bilo oko 400 radnika. Tako da je to prilično veliki građevinski poduhvat.
Tu su da spomenemo i te garaže koje mogu da posluže, dakle malo laganijem, recimo ulasku u centar grada. Nema baš puno mesta ili ne znam da li je tu puno mesta, 450 valjda mesta u garažama na nekoliko nivoa.
Da, na 3 nivoa podzemna, ukupno 450 mesta, parking mesta, to je maksimum kapaciteta koje je ta lokacija mogla da iznese kao broj parking mesta u podzemljima. Mi mislimo da je to dobra količina parking mesta i da će svakako relaksirati tu zonu u parkingu.
Pa pošto se plaće parking, bit će ga sigurno. I biste vi, da ste znali 89. da će ovo da traje ovoliko, biste zaronili... 99. Od tebe mi je došlo 99. i biste zaronili u ovaj posao.
Pa da vam kažem,
sad kad je gotovo bih
bih i onda, zato što je prilika neverovatna, znači stvarno je neverovatna i to je, da kažem, prosto iz profesionalne odgovornosti prema privilegiji i situaciji u kojoj smo se zatekli, da smo tu dobili prvu nagradu.
I kako ćete da branite kad vas budu napadali? A mislim, pre svega, da je premoderan objekat u starom gradskom jezgru.
Pa možemo da uđemo u te polemike i da argumentovano, profesionalno branimo svoje stavove, a ne znam da li drugi mogu profesionalno da brane svoje stavove.
Imate li neko objašnjenje zašto naša kultura tako ne voli modernu arhitekturu?
Pa ja mislim da je generalno mi nismo raspoloženi za promjene, bilo kakve vrste. Mislim da mi generalno ne volimo promjene. Mm-hmm. I da mi imamo otpor prema promjenama, makar one bile prema modernim. Možda da je tu nastalo neko zdanje koje je replika istorijskog objekta, možda bi isto. I ma ne verujem, možda bi opet bilo nekog otpora prema promjeni. Mislim da je ta neka inercija nama nešto imanentna i da tu malo zaziremo od progresa te vrste. Mislim da bi u tom smislu mogli da se malo relaksiramo, jer bez tog progresa ne bi bilo ni ovog grada istorijskog za koga se sad zalaže. Ajde recimo da uzmemo da pogledamo ove stare fotografije Beograda, pa kako je izgledala stara pošta gore, dole kod železničke stanice. Izgledala kao, su... kao space shuttle u gradu iz Šanca. I šta je trebalo u tom trenutku da radimo? Možda je u tom trenutku trebalo da isto imamo tako otpor veliki prema velikoj građevini koja je višestruko narušila panoramu i da prestanemo da razmišljamo o tome i da gradimo samo od blata i bondruka možda. Da,
i
u tom slučaju
dolazimo.
Ne bismo imali ni grad koji imamo sad, koji tako mnogo želimo da zaštitimo.
Imamo tu sada neki klizav teren, jer se desi da su neke promjene i loše. Nije uvijek sve dobro, tako da tu imamo razne situacije.
Čak je Platon govorio da je svaka promjena na gore.
Da, znam to. To nam je, pa nekoliko puta su nam ljudi, kad god se nešto desi, kažu uvijek je na gore. Hvala vam, doći ćete vam kad bude završen hotel. Isto ćemo vas ovako malo probati da propitamo. Vlada Lojanica, autor Tržnog centra u Rajićevoj, zajedno sa Milanom Lojanicom i za veliki tim arhitekata. Opet slušamo EKV, Ljudi u gradovima. Ovo je bio grad... Ton Ivana Marković, Rada Ćorović i organizacija, ja sam Snežana Ristić.
Ime je Radmina Leposević, hvala na pažnji, do slušanja.
Treći dan je prošao kraj nas.